loomamaailm . tere , head inimesed , loomamaailma saade tõepoolest on algamas ja mida tahaksin rõhutada , tahaksin rõhutada , et aasta lõpus tuleks vaadata kogu seda loomavärki natukene teise pilguga , sest üks aasta saab jälle mööda ja millal siis veel loomavärki tõsisema pilguga vaadata , kui mitte nüüd . olen rääkinud teile kõikvõimalikest loomadest ja ma usun , et paljud on veendunud , et maailm on tükis rikkam , kui esmapilgul tunduda võib . tõepoolest on olemas ju elusloodus , mis on sisuliselt ammendamatu , ükskõik kus me ka ei elaks , meie ümber on alati äärmiselt kirju seltskond kõikvõimalikke elusolendeid . ma vean kihla , et kõik nad peavad end ilusateks , armsateks ja ülejäänud muidugi nii ilusad ja armsad ei ole . kõik elusolendid erinevad nii kuju kui suuruse poolest . näiteks puud võivad kasvada ju erakordselt kõrgeks , elada mitmesaja , vaata et mitme tuhande aastaseks . ja samas on mõne mikroskoopilise organismi eluiga vaid paar päeva , anna jumal sedagi , aga need paar päeva on temale sama pikad kui meile kogu meie elu . sest see on elu kui tervik . üks osa elusolendeid , näiteks taimed . no vot see üks osa elab ja sureb ühes ja samas kohas , enamalt jaolt , kuigi on ka niisuguseid taimi , mis rändavad . teised elusolendid , enamik loomi näiteks , liiguvad vabalt ühekaupa või karjadena . ja loodus , isegi kui ta paigal püsib , ei püsi päriselt paigal . on olemas üldised seaduspärasused , mis panevad mõned suhted väga täpselt paika . näiteks vesi . vesi on elu jaoks hädavajalik , sellepärast et vees lahustuvad keemilised ained , mida mitte ainult inim , vaid üldse elusolendid eluks vajavad . kui me võtame ette ja hakkame jooma destilleeritud vett , siis me , nii kummaline kui see ei ole , sureme janusse vett juues . teoreetiliselt ei leidu ühelgi teisel meie lähiplaneedil niisugusi ookeane nagu Maal , ehkki ühel Jupiteri kaaslasel , kui ma nüüd õigesti mäletan , nimelt Euroopal , leidub vett ka vedelasolekus . tõsi küll , mõnekümne kilomeetri paksuse jääkihi all , aga leidub . jääd on leitud ka Marsilt . nii et võta sa kinni . Maa on koduks miljonitele elusolenditele , kes on omavahel seotud mitmel viisil  mõned on konkurendid või vaenlased , teised on vastastikuses sõltuvuses , et ellu jääda . no võtame kas või Aafrika savanni , konkreetne koht . osa loomi , need herbivoorid , söövad rohtu . lihatoidulised loomad ründavad neid mäletsevaid herbivoore ja karnivoorid panevad herbivoorid pintslisse  ja mis alles jääb , lagundatakse bakterite ja seente pool , selle tulemusena satuvad toitained ka maapinda ja see , mida loomad söövad , hakkab kasvama . vaat niisugused seosed . peaaegu kogu elu maal saab energiat päikeselt . taimed koguvad energiat päikesevalguses , kasutavad seda kasvamiseks , see on see , kes õppinud on , siis mäletab kindlasti päikesevalguse ja klorofilli seost . kui taimi süüakse , kandub energia teisele elusolendile , nii et me saame nii-öelda kapsapäevitust süües ise ka päevitusest osa . aga osa eluvorme , näiteks mõned bakterid , ei sõltu päikesevalgusest . Nad elavad koobastes või kuskil väga sügaval meres , vulkaanilistes pragudes ja saavad energiat maapõuest tulnud lahustunud mineraalides . elu kõige olulisem keemiline element on , jätan teile mõtlemise aja , mis on elu kõige olulisem keemiline element ? süsinik Kombineerudes teiste elementidega moodustab süsinik tohutu hulga väga erinevaid keemilisi ühendeid. Elusolendite sees on need ühendid pidevas liikumises, nad liituvad ja lagunevad kõik võimalikes keemilistes reaktsioonides. Need reaktsioonid muide võimaldavad elusolenditel kasvada, paraneda vigastustest ja jääda ellu seal, kus nad parasjagu elavad. Ja süsiniku kohta võib öelda, et ta võib olla kõik võimalikes olekutes kaasa arvatud briljandina teie kaelakees, mu kaunitör. Elu kemikaalid. Süsinikuühendid toimivad mitmel erineval viisil, võimaldades elusolenditel funktsioneerida ja elus püsida. Näiteks see geneetilist informatsiooni säilitav desoksüribonukleiinhape. Loodan, et see sõna ei ole liiga keeruline, desoksüribonukleiinhape DNA. See põhineb süsinikul. Pärilikkuse üksused, geenid, võimaldavad elusorganismide funktsioneerimist. Hemoglobiin looma veres või inimese veres või ükskõik kus veres on samuti süsiniku sisaldav aine ja tema on oluline selleks, et varustada looma hapnikuga. Hemoglobiin seob hapnikku kas looma lõpustes või kopsudes ja siis transportib seda seejärel niimoodi keha teistesse osadesse, kus siis hapnik usinasti hapendab ja hapendab ja hapendab ja hapendab. Loodusteadlased jagavad elus looduse suurteks rühmadeks. Neid nimetatakse koguni riikideks. Ühe süsteemi järgi, mida praegu üritan teilegi siin tutvustada, jagunevad rakulised organismid viieks riigiks. Neist kolm loomad, taimed ja seened koosnevad organismidest, mis on hulkrakulised. Prokaryoodid ehk eeltuumsed ja protistid on üheraksed organismid. Ja sellel süsteemil on muidugi puudusi ka. Näiteks on protistide riigis organismide rühmi, kes kuuluvad looma või taime riiki. Nii et need on nad nüüd muulased või on nad nüüd migrandid või on nad nüüd investorid või on nad nüüd okupandid, võt tont seda teab. Teadlased on spetsialiseerunud väga paljudele erinevatele aladele selleks, et uurida elusloodus nähtusi. Näiteks uurivad paleontoloogid fossiile. Fossiil on see, mis päriselt ära ei lagune, ta võib kivistuda näiteks ja nad uurivad fossiile, et taastada elu kujunemislugu maal. Molekulaarbioloogid uurivad keerukaid keemilisi molekule, kõik võimalikud valgud ja nukleiinhapped. Ja see üks protsesse, et selgitada, kuidas erinevad eluvormid funktsioneerivad ja mil määral nad oma vahel ka suguluses on. On veel ökoloogid. Ökoloogid uurivad elusolendite ja nende elupaikade vastastikuseid seoseid. Vaatamata kõikide nende teadlaste tohututele punnitustele on elusloodus siia maani mõnusesti saladusi ja lahendamata mõistatusi täis. Teadlased ei ole siia maani jõudnud kokkuleppele, miks loomad 550 miljonit aastat tagasi äkki nii laialt levisid. Seega nad hakkasid korraga pauh levima 3 miljardit aastat pärast seda, kui elu maal esmakordselt tekkis. Ja sellel suhteliselt lühikesel perioodil seda kutsutakse veel hellitavalt ka kambriumi plahvatuseks. Järge nüüd ka, ja seal kambris mingit plahvatust ei olnud, aga kambrium on niisugune ajajärk, kus siis plahvatuslikult kukkusid loomad sigima ja paljunema. Vaat selle kambriumi plahvatusajal kujunes maailma meredes suur hulk uusi liike välja. Ja kui nad meres olid välja kujunenud, siis minul jääb surmatunnini meeldes Stegokefaal, kes oli esimene elukas, kes merest ka välja maa peale tuli. Hüva, aga kuidas ikkagi algas elu? Teoreetiliselt moodustus meie planeedikene umbes 4600 miljonit aastat tagasi. See oli päris ammu. Alguses oletatakse, et kattis maapinda laava, mida tekitas tohutu kuumus ja mida pidevalt siis pommitasid mitmesugused taevakehad. Vett ei olnud, atmosfär oli erakordselt mürgine. Ja umbes 4 miljardit aastat tagasi muutus maa jahedamaks, selle tulemusel tekis vesi. Osa alasid tahenes, paigutus vulkaanipursete tagajärjel ümbergi, teisi alasid katsid soojad, soolased mered, kus keskkonnatingimused olid ühtlasemad ja kus vesi oli veel igasugu õlidest ja värkidest reostamata. Paljude rahvapärimuste järgi loodi maailm ühe korraga koos kõigi elusolenditega. Seda niisugust õpetust, mis välistab liikide üksteisest põlvnemise, nimetatakse kreatsionismiks. No, kes on kreatuur, ma usun, te kujutate ette. Ehkki evolutsionistid usuvad, et elu arenes aeglaselt pikka ajavältel, usub mõnigi teadlane, et elu võis tekkida loomisaktiga, mingist väljaspoolt tulnud tõukest, mis ka muide sugugi mitte ebaloogiline ei ole, sest eks neid puuduvaid lülisi tuleb igal pool ette. Elu esimesed staadiumid. Kuigi võib öelda, et inimestel ei olnud võimalust eluteket jälgida, on teadlased teinud eksperimente, mis imiteerivad rakkude teket miljonid aastat tagasi. Need eksperimendid näitasid, et mõned eluks vajalikud keemilised ühendid tekkisid juhuslikult. Kui need keemilised ehitusblokid olid tekkinud, võisid nad kombineeruda ja moodustada esimesi elusolendeid. Elumaal baseerub keemilistel ainetel, mis sisandavad süsiniku, nagu ma ütlesin. Kui tekkisid juba lihtsamad süsiniku sisaldavad ained, siis mõned neist ühinesid ja moodustusid keemilised ühendid, mis olid suutelised kopeerima ise ennast. Vaat see on niisugune kena väide, mida on väga raske tõestada ja mida on väga raske ümber lükata. Kui tekib kombinatsioon, mis on võimeline kopeerima ise ennast, siis võib öelda, et tegu on miskit liike eluavaldusega, kuna see kombinatsioon hakkab ju paljunema, eks ole? Järjest rohkem tekib seda kombinatsiooni, aga samas meenutab see mõneti kõika tavalist jäätumist või sulamist. Desoksüribonukleiinhape, see sama DNA. See on üks selliseid asju, mis on suuteline ise ennast kopeerima ja see on kõikide elusolendite peatel ka. Desoksüribonukleiinhappe kontrollib rakkude funktsioneerimis, kopeerib ise ennast siis, kui rakud jagunevad. Ja võt lugu niimoodi, et kust see hape nii äkitselt tuli, seda ei tea keegi päris täpselt. Aga vaatame, kuidas maa moodustus. Maa, kui ta moodustus, oli tohutu sisemise kuumuse tõttu erakordselt jälg koht elamiseks, ta oli ebastabiilne. Nagu ma ütlesin, atmosfär mürgine, mida seal oli siis? Süsinik, dioksiid, lämmastiku, auru, väga vähe hapniku. No muidugi, kui kõik see maavärk siin jahtuma hakkas, siis hakkas aur kondenseeruma, tekkisid vihmad, tekkisid mered, mered jahutasid kuuma kohta, aurustusid ise ja sel ajal ümbritsesid elektrilised tormid meie planeeti ja ultraviolett kiirgus ultraviolettis vägevamalt kui kunagi varem. Ja üldiselt osutakse, et see oligi siis elutekke üks pea põhjuseid maal. Aga mis on elu? Teame ju, et väga paljud otsivad elu mõtet. Kas või kalli kraamiga täidetud klaasidest, aga otsivad. Tuleleek vallandab akkumuleerunud energia näiteks välgu puhul. See tekitab jääkained, need reprodutseeruvad ja ongi 3 elusainele iseloomuliku tunnust käes. Aga kes saab leegi kohta öelda, et see on elus? Elusolenditel on ju iseloomulikud veel mitmed muudki tähtsad omadused. Nad reageerivad oma ümbrusele. Enamik säilitab oma vormi vaatamata keskkonna muutustele. No, pealegi on ka elu ju võimeline muutuma või arenema, kui üks põlvkond teisele järgneb. Ometigi on tuleleegil nimelt eeldusi olla elus, aga kas ta on? Räägitakse muidugi, et kes väga elus on, eriti inimene, see mõtleb. Kui vaadata, millest ta mõtleb, siis võib öelda, et tuleleek mõtleb ka. Aga kus tekkis elu? No, selge see, et vees. Aga kus lombis täpselt seda teab? Seda teab ainult see, kes juures oli, aga see suri ära. Ühe teooria järgi, mida esmakordselt esitati, vaata rohkem kui 100 aastat tagasi, võis elu tekkida madalates tiikides mere rannal. Tänapäeva teadlased on arvamusel, et suurema tõenäosusega võis elu tekkida just nimelt soolases mineraalide poolest rikkas veekogus. No, selline vesi tavaliselt purskab välja süvamere pragudes, kui seal all vulkaan veel varjul on. Vees lahustunud mineraalid võisid anda varasele elule vajalikku energiat. Välk ja ultraviolet kiirgus annavad energiat, ja energia on vajalik süsiniku sisaldavate keemiliste ühendite tekkeks. No, kui me leiame veel mõne pulbitseva kuuma väävli vee allika, siis seal on mineraalide rikas muda ja see aitab ka elule kaasa. Ja sellest perioodist on alles ainult kivistised. Muidugi kui mõnel head kuulajad teie hulgast on käsutada kõik keemilised elementid, mis mende leievi tabelis on, ja kui teil on aega eksperimenteerimiseks 40 miljonit aastat, siis võibolla te saate midagi pisikest, mis siblib ja ajab oma segaseid asju. Võibolla ei saa ka, iial ei või teada. Igal juhul võib öelda, et elu koosneb rakkudest. Rakud, need on elusaine väikseima tervikühikud. No, kes on koolis õppinud või kes veel õppima hakkab? Rakke ümbritseb kaitsemembraan, see võimaldab ainetel liikuda rakkus sisse ja välja. Kuigi rakkud on elu aluseks, ei tea kindlalt mitte keegi, kuidas nad tekkisid. No, muidugi bioloogid teevad oletusi, missugused need esimesed rakkud välja võisid näha. Ülima tõenäosusega olid nad sarnased teatud lihtsaimatele bakteritele, aga kes teab. Loomulikult hakati ajapikku vajama hingamiseks õhku. Esimesed fotosünteesivad organismid olid süanobakterid, võib lihtsamalt öelda ka sinibakterid, sinivetikad. Mõned neist moodustasid merepõhjale lubiainest kuhjatisi. Need on stromatoliidid. Fotosünteesi käigus vabanes hapnik. Seega on sinibakterid oma eksistentsi algusest peale tekitanud hingatavat õhku. Aitäh neile! Ja kui juba sai neile aitäh öeldud, siis võiks neid tervitada ka ühe muusikapalaga. Igaks juhuks Aafrikast.
Bandidi, cha, tulen tokie kun sia mie, ka tulen tokie. Toki banditi o mona mie. Mona mie ambotem bote bandidie. Mona mie ambotem bote bandidie. Ka tulen tokie kun sia mie, ka tulen tokie. Ka tulen tokie kun sia mie. Toki banditi o mona mie.
Ja nüüd oleme jõudnud siis elu juurde. Rakud on elusaine väiksemad tervikühikud, nagu ma ütlesin. Elu on rakkudest, aga elu väljaspool maad. Osa teadlasi on veendunud, et peale maa võib elu olla ka teistel planeetidel. Kinnituseks ei ole mingeid tõendeid, aga on siiski Marsilt tulnud meteoriitidelt leitud fossiilisarnaseid objekte. Teadlased kasutavad ka teleskoope, mis püüavad kosmosest raadiosignaale. Ja teatud tüüpi raadiosignaalid võivad olla märgiks, et kusagil on ikka elu veel. Sellest ajast peale, kui inimesed loodust uurima hakkasid, on nad olnud teadlikud, et elusolendite kehaehitus sobib nende eluviisidega. See tähendab, et kui keegi on lestadega, siis ta ujub, kui ta on tugevate tiibadega, siis ta lendab. Mingisugune seos on. Võiks muidugi arvata, et kui mõni inimene sünnib tiibadega, siis ta hakkab ka lendama, aga tõendeid selle kohta ei ole. No nii. Linnunokad on täpselt selleks, et korjata pisukesi toidupalakesi. Kassiküüned on väga head relvad. Ja muidugi on ka niisugus inimesi, nende hulgas enamik teadlasi, no, on veendunud, et liigid on pidevas muutumises, et kohaneda keskkonnaga. Vaat seda pidevat muutumist nimetataksegi evolutsiooniks. Evolutsiooni tõendusmaterjaliks on ammu eksisteerinud taimed ja loomad ja ka tänapäevased liigid. Sellest muidugi võiks järeldada, et paar sada aastat tagasi pidid inimesed olema ka tükkmaad rumalamate nägudega kui praegu, aga kes sedagi teab? Fossiilid. Vaat fossiil on siis kivistis. Ja kivistunud on meil igasuguseid tegelasi, kas või nagu Archaeopteryxis. Archaeopteryxis on siukene õilis linnukene, kes küllaltki lamedaks litsutuna leiti ühe kivi seest ja selle järgi taastati tema väljanägemine ja peab ütlema, et tänapäeva kanad ja kullid läheksid üsna kaameks, kui siukest näeksid. Fossiile nimetatakse sissekanneteks maa ajaloraamatus või päevikus. Fossiilid pidavad tõestama, et elusolendid võivad muutuda, sest need liigid, kes elasid kauges minevikus, ei ole need samad, kes elavad praegu. Fossiilide abil näeme ka seda, millist rada evolutsioon on läinud. Noh, nagu ma siin seda Archaeopteryxi juba seletasin. Linnud on arenenud roomajatest, mitte vastupidi. Aga miks? Et seda teab linnukene ise kõige paremini. Meie sõbral Archaeopteryxil on hambad. Need on omased roomajatele ja neljajalgsetele. Ja temal on olemas ka suled, mis on omased linnukesele. Kas ta nüüd lendas või ei lennanud, seda ma ei tea, aga vaat mis põhjusel üks uiss endale suled selga kasvatab, vaat seda ei oska mina teile praegu ära seletada, aga kui ma saan jälile, siis ma tunnistan ausalt. Teadlastel on küllalt tihti olnud võimalus tuvastada mõne liigi rühma evolutsiooni, kui neil on kasutada fossiilseid tõendusmaterjali. Näiteks kuuluvad elemendid siukse loomarühma, mida nimetatakse londilisteks. Ja selles oli enam kui 150 tänaseks päevaks välja surnud liiki. Esimesed londilised olid pisikeste kihvade ja pisikese londiga väikesed loomad piisavalt madalad. Noh, üsna rumala näoga. Ajapikku hakkasid nad koju muutma, nad ei olnud enam nii madalad ja voolujoonelised, nad tõusid kõrgemaks. Ja kui nüüd hakata vaatama India elevant, see on Elephas Maximus, on elevant, nagu me oleme harjunud teda nägema. Aga 2 miljonit tagasi elanud Deinotherium on sarnane küll, aga nii kummaline, kui see ei ole, vaata kifad. Need kiifad kuidagi moodi kasvavad tal alla poole, nii et minu jaoks päris arusaamatus kohas. Londi all on suu ja vaat ala lõuas kasvavad välja kiifad, mis lähevad veel alla poole. No see oli 2 miljonit aastat tagasi. No muidugi on šants ka, et ainult üks niisugune eksemplar oligi ja see oli ka mingisuguse sünnitrauma tõttu sihukene. No jah. Komfoteerium elas umbes 20 miljonit aastat tagasi ja peab ütlema, et tema oli ka niisugune, et saa seda staru. Loint tal oli. Aga see kifavärk, See oli jälle nagu ülemise lõua küljes kenasti. Selle all oli siis suu ja siis tuli üüratu pikk alalõug, mille otsas oli veel üks kif. No, keha oli tal pikem ja mis ta võis olla kuskil nii 1,5 meetrit kõrge, natuke vähem isegi. Nagu ma ütlesin, sõber, Komfoteerium elas umbes 20 miljonit aastat tagasi. Veel madalam ja noh, näopoolest natukene mingisugust metssiga meenutav Phiomia elas umbes 35 miljonit aastat tagasi. No tema oli alla meetri vist, kõrge kuski 7-80 sentimeetrit, kena sea sabaga ja natukene peaks ütlema, et untsu läinud koera kehaga. Temal oli 4 kihva ja ma ütlen, lont oli ka imelik. Kui me läheme nüüd veel kaugemale minevikku ja hakkame vaatama, mis elukas oli Moeritherium, kes elas 50 miljonit aastat tagasi, siis me näeme siukest mõnusa suure peaaegu maani ulatuva vatsaga, natuke muti moodi ilma karvadeta, muti ja roti vahepeal need on, punnis silmad, suur suu, pole kihvasid ollagi, no võt. Teadlased ütlevad, et need kõik on sugulased, kus nad teavad, võt. Seda ei oska ma teile praegu seletada, aga küll nad kuskilt on sihukese värgi ka välja uurinud. Jah, evolutsioon. Evolutsioon ei alga kunagi mitte millestki. Evolutsioon kohandab olesmas olevaid tunnuseid uute tingimustega ja muudab mõningatel juhtudel ka tunnuste kasutusala. Seega on kõikides elusolendites peidus viited, mis näitavad, kuidas nad on tekkinud. Näiteks erinevad delfiin ja šimpans välimuse ja eluviisi poolest, aga kui me uurime nende kondivärki, siis me leiame samalaadseid luid. Vaat niisugune ühine ehitusplaan näitab, et neil on olnud kuskil kaugel minevikus ühine esivanem. Aga nad on tülli läinud ja arenguteed on neid lahku viinud. Vat nii. Looduslik valik ei ole muidugi ainus põhjus, miks taimed ja loomad muutuvad. Kunstliku valiku puhul kontrollivad inimesed elusolendite paljunemistki. Ühest algliigist on võimalik saada palju erinevaid sorte ja tõugusi. Näiteks on koerad, hundi järeltulijad. Koerad kodustati umbes 12 000 aastat tagasi ja eks neid kasutati jahipidamisel, teisi kasutati karja kokkuajamisel, kolmandaid kelgutarimisel ja enne imet võib öelda, et hunt ja Alaska Eskimo koer on küll sarnased, aga on ka erinevad, kui me paneme sinna juurde veel Rhodesia Ridgebacki või kuskil, ma ei tea, kus pärit on terrieri, siis me näeme, et oi ja ei tea ise ka, kuidas üks koer tunneb ära, et teine ka koer on eriti, kui vastamisi sattuvad mastiff ja mingisugune pisikene keppjalgadega toakoerakene. Müstika. Uued liigid võivad tekkida mitmel viisil. Kõige rohkem levinud mooduse puhul levib algliik laial alal ja erinevad, noh, kuidas seda nüüd öelda, populatsioonirühmad isoleeruvad. Need rühmad annavad siis isolatsioonis järglasi ja igas ühes areneb siukesi tunnuseid, mis teevad rühmad üksteisest erinevaks. Näiteks liblikad. Kõik nad on liblikad, aga nad on nii erinevad, et võtta nüüd kinni, mis neis see kõige liblikam on. On olemas üks huvitav loom. Mäletan tema pilti vanast saksakeelsest loomaraamatust ja seal oli ka tema ladinakeelne nimi juures. Tahüpleus tridentatus. See on odasabalane või odasabaline või mis ta on. See on siukene ürgvähk. Ja ta elab siia maani. Nimetatakse teda ka elavaks fossiiliks sellepärast, et nad on miljonite aastate jooksul minimaalselt muutunud. Arvatakse, et nad arenesid ja arenevad sellepärast väga aeglaselt, et nad söövad vaid väga spetsiifilist toitu ja elavad muutumatus keskkonnas. Nii et neil on evolutsiooni suhtes üks kõik. Ei tea, kas häbi neile või hurraa, aga kui nad siukese eluviisi on leiutanud, pole midagi parata. Küllab siis peab niimoodi elama. Nii. Eelajalooline elu. Elu alguses peale, see oli siis, noh, millal me ütleme, et elu tekkis. No ütleme 3,5 miljardit aastat tagasi. Neiljuti siis, jah. Vaat elu alguses peale on evolutsiooni teel tekkinud tohutult mitmekesine elusolendite hulk. Mõned on säilinud ainult fossiilidena ja näitavad, et loomariigi evolutsioonis toimus ikkagi, nagu ma ütlesin, plahvatus, kambriumi plahvatus umbes 545 miljonit aastat tagasi. Esimesed kuivamaataimed ilmusid umbes 440 miljonit aastat tagasi. 325 miljonit aastat tagasi võis esimest korda kuulda õhus seda bzzz, tekkisid esimesed lendavad putukad. Muidugi on kogu arenguloo jooksul olnud ka massilisi tagasi lööke kõik võimalike väljasuremisi, mille tulemuse suur hulk liike asja eesteist taga lihtsalt ära kadus. Esimesed loomad, ehk loomariik. Vaat esimesed loomad kujunesid välja umbes miljard aastat tagasi ja tegelikult kivistised, mille peal me neid näeme, pärinevad palju hilisemast ajast. Loomafossiilid, kõige vanemad vist on leitud Austraaliast. Kõige vanemad on siis 680 miljonit aastat vanad. On kuulsaid kohti, kus on palju fossiile. Kanada kaljumägedes leitud fossiilide vanus on umbes 530 miljonit aastat vanad ja mõned nendest elukatest olid nii veidra kujuga, et hiljem ei olegi siukesi olemas olnud. Paljud asjatundjad arvavad, et tegu on evolutsiooniliste eksperimentidega ja eksperimenteeriti nad nii kaugele, kui enam edasi areneda. Lihtsalt ei saanud, ei tahetud, ei olnud mõtet. Kui umbes miljard aastat tagasi olid elusolendid peamised mikroskoopilised üherakulised organismid, no näiteks bakterid, siis 545 miljonit aastat tagasi tekkisid kõvakestalise kehaõõnega loomad, need olid selgrootud. Esimesed selgrooksed tekkisid 45 miljonit aastat hiljem ehk 500 miljonit aastat tagasi. Esimesed hulkraksed eluvormid, kes asusid veest maismaale, olid no tõenäoliselt taimed. Esimesed maismaloomad olid lülijalgsed, seega siis skorpionid ja sajajalgsed, stegokefaali järeltulijad. Dinosaurused muutusid maismaal tavaliseks 170 miljonit aastat tagasi ja 65 miljonit aastat tagasi surid dinosaurused välja. 80 miljonit aastat tagasi hakkasid levima kõik võimalikud väikesed imetajad, nagu näiteks rotilaadsed. Kaladest arenesid kahepaiksed ja areng aina läheb ja läheb edasi. Esimene inimene, inimlaadne või väidetavalt, tekkis 300 000 aastat tagasi, aga eks ole leitud ka vanemaid jäänuseid, aga need võivad olla vanajumale eelmisest katsest ka pärit. Roomajad arenesid kahepaiksetest ja nagu ma ütlesin või veel ei jõudnud öelda, esimesed liigid tekkisid 340 miljonit aastat tagasi. Erinevalt kahepaiksetest olid roomajad hästi kohastunud eluks kuivades kohtades ja nad levisid paljudesse uutesse elupaikadesse. Ligi 200 miljoni aasta vältel domineerisid roomajad maismaa elus ja osa neist kasvasid ka väga suureks. paljud roomajad elasid ka vees. Osal aga näiteks pterosaurusel arenesid nahkjad tiivad ja temas ja kujunes meile paljudes teostes tuttav pterodaktylus. No nende tiibadega nad võisid siis lennata, aga vaat miks neil tiivad sulgedega ei olnud, seda mina teile seletada ei oska, sest samal ajal arenesid ka linnukesid välja kõige oma sulgede ja muu pudipadiga. Kogu elu ajaloo vältel on miljoneid liike pikka mööda välja surnud. Mõnel juhul aga on paljude liikide massiline välja suremine aset leinud suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul, no tõenäoliselt loodusliku katastrofi tagajärjel. Viimane massiline välja suremine oli 65 miljonit aastat tagasi. Ja see võis toimuda. Maa kokkupõrkel mõne meteoriidiga. Väljasuremisega kadusid dinosaurused ja kadusid muud pisikesed pudipadiloomad. Nende mälestuseks laseks kõlada taas Aafrika maa muusikal.
Aapria roda, deixi entrar o cota, Aapria roda. Deixe entrar o cota, abre a roda, deixe entrar o cota. Lá lhe arrastaram alguns cambas pra mutamba, havia damas assanhadas pra caramba. O cota deixou de curtir as boas farras, mas quando chegou quis entrar logo de caras. Abre a roda, deixe entrar o cota, abre a roda, deixe entrar o cota. Ai, ai, sim, sim, não provoco cota assim, na senda do carnaval. Ai, 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 sim, sim. Arrastamos lá três damas, na festa do Solilô. Uma delas bem cabia na mente do Jojo. O Jojo gritou assim, ai, ué, mamá, perdoa, a mutamba tem feitiço, todo o bairro é assim. Ai, ai, sim, sim, não provoco cota assim, na senda do carnaval. Ai, 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 sim, sim. Arrastamos lá três damas, na festa do Solilô. Uma delas bem cabia na mente do Jojo. O Jojo gritou assim, ai, ué, mamá, perdoa, a mutamba tem feitiço, todo o bairro é assim.
Loomamaailm.
nii ta on ja selle loomamaailma lõppfaasis tahaksin puudutada täna, no mis nüüd puudutada, aga tahaks natukene rääkida rakkudest. Rakkud on need ehitusblokid, milles koosneb enamik elusolenditest. Tavaliselt on nad liiga väikesed, et olla nähtavad ilma mikroskoobit, aga vaatamata oma väiksusele on nad täiesti asjalikud, keerukad asjad. Iga rakk on geenide kontrolli all. Geenid asuvad kus? Rakku sees, rakutuumas. Ja meile juba tuttav ja armsaks saanud DNA, desoksüribonukleiinhape, ongi geen. Väikseim elus olend koosneb ainult ühest rakust. Suurematel eluvormidel, enamikul loomadel ja taimedel, on miljoni, miljardid, tont teab kui palju rakke. Ja paljud rakud on spetsialiseerunud teatud ülesannete täitmisele. Kõik need rakud toimivad kooskõlastatult, et hoida looma või taime elusana. No, raku õpetus on piisavalt keeruline, aga võiks ju vaadata ka hiigel rakke. Enamik rakke on mikroskoopilised, aga paljud rakud on ka palja silmaga nähtavad. Näiteks meres elav üks jukene kummaline rohevetikas on üks ainukene seenekujuline rakk ja kasvab tema kuni 8 sentimeetri pikkuseks. Kõige suuremad rakud kuuluvad ikkagi loomadele. Kaelkirjaku närvi rakk võib olla 4 meetrit pikk. Ja kõige suurem rakk maailmas vist peaks olema küll jaanalinnu viljastamata muna 1,5 kilo. Vaat nii. Tüüpilise loomaraku läbimõõt on muidugi väiksem, see on 0,02 millimeetrit. Ümbritsetud on tema õhukese väliskest, aga seda nimetatakse membraaniks ja see ongi siis jukene barjäär raku ja raku elukeskkonna vahel. Raku talituslikud jupikesed, need organellid, asuvad raku sees, siukeses tarretise moodi vedelikus, mida hellitavalt ka tsütoplasmaks kutsutakse. Organellid hoolitsevad igasuguste protsesside toimumise eest, no näiteks energia ülekandumine ja valkude tootmine ka veel. Enamik loomarakke on pehmed ja elastsed. Ja et ellu jääda, peavad nemad siis absorbeerima ümbruskonnast toitudele. Midagi tuleb sisse, midagi läheb välja. Väga lihtne värk. Taimerakkudel on membraanid. Aga lisaks sellele on nad ümbritsetud jäiga rakukestaga. Raku sisu on surve all, mistõttu raku sisu on surutud vastu raku seina ja hoiab tervet raku jäigana. Erinevalt loomarakkudes sisaldavad taimerakud rohelisi organelle, need on kloroplastid. Kloroplastid koguvad päikesevalguses saadavat energiat ja kasutavad seda, et toota toitu ja ehitusmaterjali raku tarvis. Seda protsessi nimetatakse kohe kena sõnaga fotosüntees. Spetsialiseerunud rakud on ka muidugi olemas. Üherakulistes organismides hoolitseb üks ja see sama rak kõikide eluks vajalike funksioonide täitmise eest. Hulkraksed organismid, no loomad ja taimed, koosnevad paljudest eritüübilistest rakkudest. Ja igal niisugusel eritüübilisel on erinev väljanägemine. Ja nende eluiga varieerub ühes ja samas organismis ka suures ulatuses. Näiteks elavad loomad ja punased vereliblad ainult paar nädalat, aga närvi ja rakud elavad nii kaua, kuni see närviline loomakene ise elab. Vaat seda moodi. Hulkraksetes organismides ei paikne erinevad rakutüübid üksteise suhtes juhuslikult vastupidi. Nad on nagu loodud koostööks. Identsed ühesuguste ülesannetega rakkude rühmad on moodustanud kihid, mida nimetatakse kudedeks. Erinevatest kudedest on moodustunud organid või elundid nagu lehed, kopsud, silmad ja muud jupid. Erinevad organid, elundid,
töötavad tihti koos moodustades talitlusliku organismi või organsüsteemi. No nagu taimede juurikad ja loomade närvid. Vaat nii. Mõni rakk on võimeline ise ennast liigutama, teised aga saavad liigutada ka oma ümbruses olevaid asju. Nad teevad seda kas kuju muutes või siis liigutades mikroskoopilisi harjaseid, mida nimetatakse siis viburiteks ja ripsmeteks. Selleks, et kasvada ja paljuneda, peavad elusolendid tootma uusi rakke. Nad teevad seda rakkude jagunemise teel. Kõige tavalisemal juhul kopeerib rakk oma geene, rakkutuum jaguneb ja moodustab kaks täpselt ühesugust rakku. Seda nimetatakse nüüd mitoosiks. Teisel juhul rakk jaguneb ja uued rakud jagunevad omakorda. Tekib neli rakku, iga üks on unikaalse geenikombinatsiooniga ja selline jagunemine, see on siis see, noh, meioos. Vaat meioos toimub ainult sugulise paljunemise teel, aga arvestades, et ka bakterid võivad suguliselt paljuneda, seda tõestati väga veenvalt juba 1947. aastal, arvestades ja sedagi võib öelda, et see meioos toimub väga erinevatel suurustasanditel. Kasvades muudavad elusolendid tihti kuju. Selle protsessi käigus sooritavad rakud mõnikord enesetapu, seedides ise ennast seespoolt. Näiteks juhtub see siis, kui kullesest moodustub konn ja kui röövikus tekib liblikas. Surnud rakke ei jäeta kasutamata. Kui neid lagundatakse, absorbeerivad teised rakud tekkinud jäägid ja kasutavad neid uuesti. Enamikul taimedest ja loomadest on suur hulk rakke, aga nende täpne arv tegelikult isendiliselt varieerub. Vähestel liikidel on kõikidel isenditel täiskasvanuks saades ühe palju rakke. No üheks niisuguseks näiteks võiks olla väike nematood tegelikult. Bioloogid on teda väga palju uurinud ja kui need ussikesed on saanud täiskasvanuks, siis nii kummaline kui see ei ole, on neil täpselt 959 rakku. Seal juures ligi kolmandik rakkudest on seotud närvisüsteemiga. Ja nimi on sellel elukal ladina keeles siis Canorhabditis elegans. Kardan, et see 949 ongi kogu tema elegants. Mine sa tea, mis sõnumit tahab loodus meile sellega edastada, aga mingisugune plaan peab tal kindlasti olema. Meie saateaeg hakkab nüüd jälle lõpule jõudma. 55 minutit on siin siis loomamaailmast juttu olnud. Ja aeg on taas otsad kokku võtta. Loodus on rikas. Ja mõnel hetkel tekib tahes tahtmata küsimus, kui neid liike nii palju on, kui läbi aegade on tohutult välja surdud, kas siis selle nimel, et inimene nüüd praegu sedasi nagu ta on, või on mingisugused veel kaugemale ulatuvad eesmärgid, eks nendest eesmärkidest või ju kuulda reedel, kui tulevad siia Nõmme raadiosse urant ja raamatuspetsialistid, aga kummaline on see elu küll. Mõni hüppab metsas, sööb rohtu, teine mängib pasunat, kolmas lihtsalt lendab ja neljandat ei ole võib-olla veel avastatudki. Imeline on see ilm. Kohtumiseni!
Loomamaailm.